Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC, care vine de la, știți?
George Buhnici?
Nu, informații gratis despre lucruri care costă. Nu ascultați podcastul potrivit încă. Și eu vă ascult. Te ascult.
Și spui de fiecare dată asta, la fiecare podcast.
Da. Iar invitatul mai deștept decât mine de astăzi este Cristian Presură, care este, era să zic profesor, dar este cercetător științific de fizică. Adică avem și noi un fizician care poate să deschidă gura și să vorbească la cameră fără să adormă jumătate în audiență. Pentru că deja dacă ați deschis YouTube în ultima vreme, l-ați găsit probabil pe acolo povestind inclusiv despre 5G și despre alte lucruri. Este sfătos, este oltean și este aici. Bine ai venit!
Bine te-am găsit! Dacă eu sunt profesorul ăla de care tu spui că e deștept, tu ești omul ăla care ești practic.
Ar
și
trebui,
ești
nu?
De succes, da.
A, mulțumesc. Măcar atât compensez. Știi, eu sunt perseverent, n-am talent.
Nu, eu compensez.
Putem să depășim asta cu... Totuși, dintre noi doi, tu ești singurul cercetător științific din încăpere.
Și dintre noi doi, tu ești singurul de succes. Da, putem să continuăm până la sfârșit și nu mai terminăm podcastul.
Mulțumesc pentru amabilitate. Uite, un oltean care știe și amabilitate. Mi-am pus în cap oltenie?
Nu.
Ok.
Sunt nicio formă.
Hai
nu
să...
că ei sunt băieți buni.
Nu, doar să spargem gheața.
Absolut.
Mie tot nu-mi place prazul, dar e ok. Fiecare cu treaba lui. Hai să venim mai cu picioarele pe pământ, am spart un pic gheața, mai bine decât mă așteptam pentru o discuție cu un cercetător științific pe bază de fizică, pe care nu o să-l întreb despre cuante și cât de mare e universul și când a apărut prima dată.
Și ce a fost înainte de Big Bang?
Da.
Deci nu o să mă întrebi. Dar?
Dar aș vrea să răspundem la câteva dintre cele mai stupide întrebări de pe internet.
Ok, există extraterestri.
1. Există extraterestri?
Probabil da. Dar nu înseamnă că ne-au vizitat. Deci OZN-urile, un mit.
De ce?
De ce există extraterestri?
De ce...
Cred eu că există extraterestri.
Da, adică nu cumva e o conspirație și îi ascundă așa de noi?
Nu. În primul rând, universul este foarte, foarte, foarte mare. La ora actuală, de fapt, suntem aproape siguri că există multiversuri. Alte universuri așa de departe încă nici măcar nu putem să ajungem la ele și nici măcar nu putem să ajungem vreodată la ele. Este așa de mare că este extrem de improbabil ca viața să fie apărut prin evoluție, prin selecție naturală, numai pe această planetă Pământ. E foarte probabil ca condiții prielnice ale vieții să fie găsit și în alte galaxii și în alte universuri foarte îndepărtate. Și atunci acolo apar niște extraterestri care încep și ei viața, se întreabă pe ce lume există, își cresc și ei copiii, au probabil griji nu diferite decât ale noastre, pentru că au descoperit și ei durerea, un rezultat al selecției naturale, dar sunt așa de departe încât n-au ajuns până la noi. E același lucru cum s-a întâmplat cu Columb când a descoperit America, a descoperit că și acolo erau oameni. Până atunci nu știa de ei.
Și el credea că e India.
Absolut.
Și continuatul a primit numele unui italian, deși a ajuns el săracul primul acolo.
Absolut. Dar a avut mare noroc, pentru că el făcuse calculul greșit. Da. El credea că o să ajungă așa de repede în India, dar dacă nu dădea de America din întâmplare, atunci ar fi murit de foame și de scorbut.
Ceea ce dovedește că Pământul e plat. Dar vorbim despre asta imediat. Nu te porni! Rămâi acolo, unde ești.
Absolut.
Ok. Deci e atât de mare universul. Mm-hmm. Deci probabilitatea să existe extraterestri e ca și cum ai juca la 6 din 49 și s-ar extrage 49 de bile de fiecare dată.
De fiecare miliarde de miliarde de miliarde de ori. Și atunci probabil că știi ce e lozul cel mare de cel puțin 1 milion de ori.
Mm-hmm. Deci sigur există. Singura problemă este că și lumina are nevoie de milioane de ani ca să ajungă dintr-un colț în altul și chiar dacă s-ar uita la noi... cu tehnologiile pe care le știm noi, nu ar avea cum să ne vadă decât probabil după ce am dispărea cu totul ca planetă.
Ei, dacă se uită acum la noi, în momentul ăsta o să găsească imaginea noastră cu acum nu știu câte milioane de ani în urmă. Și o să găsească acolo niște dinozauri și o să zică, bă, dinozauri, ce treabă avem noi cu dinozauri ăștia? Și o să ne ignore.
Uh-huh.
Pentru că asta e imaginea care ajunge la ei acum. Imaginea dinozaurilor din urmă cu, să spunem, 60 de milioane de ani.
Exact. E o idee complicată pentru mine și încerc să explic fetiței mele, că mai vedem stelele, slavă Domnului, afară Bucureștiului, că zic, uite, vezi, steaua de acolo, lumina ei ca să ajungă la noi are nevoie de foarte mult timp, deci ar putea să dispară astăzi și noi să mai vedem ani de zile, nu?
Absolut.
Steaua aia.
Absolut, cum zicea și poetul. Și ce zice fata ta atunci? Tată, mai zic o dată că n-am înțeles.
Exact.
Sau alta foarte frumoasă, că de ce nu cade luna de pe cer? Știi? Mm-hmm. Tată, de ce nu cade luna de pe cer? Tată, de ce nu cade luna? Și eu am explicat
unui copil. E bine prins acolo de tavan.
Exact, până la urmă. Eu am explicat mai întâi fizica, că i-am zis, uite, se învârte în jurul Pământului și ea cade continuu în jurul Pământului, numai că ajunge să orbiteze în jurul Pământului. Și a fost foarte greu. Și până la urmă a trebuit să explic, domnule, e prinsă de tavan cu ață. A, zice, e bine așa. Am liniștit copilul.
Corect. Deci asta cu extraterestri am rezolvat-o. Dar până acum nu au fost pe Pământ deloc?
Eu nu cred. Dar
păi
ce se întâmplă?
Ajungeam noi să avem avioane și mașini electrice? Și internet.
Pentru că niște oameni între noi sunt atât de deștepți încât să nu stea toată ziua la televizor. Și să se ducă să mai și facă calcule, să mai și cerceteze, pasionați de ceea ce fac și din când în când fac o mare descoperire pe care o pun tuturor oamenilor, care după aceea o folosesc fără să se gândească vreodată că cineva înaintea lui s-a sacrificat, a stat, a muncit ca să facă acea invenție. Deci, le avem din cauza unor oameni care au făcut ceva pentru noi.
Da. Eu am o altă teorie, că la cât de extinsă este tehnologia de astăzi, internetul și cât avem toți camere în buzunar, poate ce toate OZN-urile apar deșarfate, niște pixeli ciudați acolo, că nu poți să le vezi clar. Bă, aș vrea să văd și o poză clară, bună, făcută de Peter McKinnon când a ieșit să facă un vlog cu unul DX-ul ăla lui.
Păi sună și tu la FBI, la NASA și ți-o fac imediat. Cu tehnologia actuală se poate orice, pe video, pe Photoshop. Păi nici da. Nu o să premași diferența dintre una reală și una făcută pe computer.
Nu, vreau pe cineva în care am încredere. Oricum, pe social media, eu cred că dacă chiar am vedea un extraterestru undeva, până apucă să intervine oricine, ar ține de că la Men in Black să ne stingă lumina la toți, să ne șteargă memoria, pentru că dacă tu vezi și postezi, până când se sezează cineva să o șteargă de pe Facebook, YouTube sau de oriunde, s-a propagat, numai cum să o oprești.
Absolut.
Este imposibil să oprești propagarea informației că extraterestri au venit, dacă s-ar fi întâmplat.
Măi, sincer să fiu, eu nu mă gândesc așa de mult la chestiile astea. Adică, la un moment dat în viața ta trebuie să iei niște decizii, că altfel îți bați mintea cu chestii care chiar n-ar niciun sens și nu sunt adevărate. La chestia asta cu extraterestrii, eu am pus punct. Am citit Erich von Däniken, în Amintiri din viitor, dacă ai citit și tu, în care se vorbește de extraterestrii care ne-au vizitat în trecut, foarte frumos. Și la un moment dat am pus punct. Dom'le, nu ne-au vizitat. Și rest, la ce să mai gândesc altceva?
Ai luat o hotărâre.
Am luat o hotărâre, absolut. Lasă-mi să-mi folosesc mintea la niște lucruri mai utile. Mai am invenții de făcut, mai am cărți de scris, mai am lucruri de explicat care sunt adevărate, care sunt relevante pentru noi. Știi? Iar extraterestri, ok, pot să mă uit la un film de science fiction și două ore sunt fericit că niște extraterestri ne-au vizitat și m-am simțit și eu bine în filmul respectiv. Dar de fapt nu ne-au vizitat, de fapt suntem singuri pe această planetă. Și asta e cel mai important, suntem singuri și trebuie să avem grijă de noi și de planeta noastră inclusiv.
Pentru că nu putem să o părăsim încă.
Nu putem, nu vrei ca să o părăsești deocamdată. Dacă vrei să vizitezi o nebuloasă, vei fi ucis de radiațiile care sunt acolo, ultraviolete, radiații nucleare, tot ce vrei tu. Omul încă, în forma lui biologică, nu poate să viziteze alte locuri, pentru că nu e pregătit, îi trebuie costume speciale, nu vrei să fii acolo, stai liniștit aici pe pământ, că e bine,
până și
cald.
Cei care se duc pe Stația Spațială Internațională povestesc despre efectul acesta nociv al radiațiilor.
Absolut, și ei încă sunt sub centura fanală, dacă mergi și mai sus o să fie și mai periculos. Dar în fine, poți să te protejezi, nu e ce fel de problemă, faci o navă spațială cu centimetri groși de perete și ai rezolvat problema. Dar încă o dată, nu este mediul natural al omului. Cu toate astea, asta nu înseamnă că nimeni nu o să plece să colonizeze. E clar că unii dintre noi o să caute aventuri. Întotdeauna se va găsi unul dintre noi. Alții care vor să facă lucrul ăsta. Dar omul mediu, omul natural, se simte bine aici pe Pământ.
Măcar pe Marte.
Măcar pe Marte, dar puțin să o terraformăm. Adică să punem totuși niște păduri pe acolo, niște atmosferă.
Nucleare, cum a zis Elon Musk?
Nucleare?
Se dăm niște nucleare la pol ca să facem o atmosferă acolo.
A zis Elon Musk așa ceva, da? Că face atmosfera cu nucleare?
Mars.
N-am auzit, trebuie ca să verific.
Da, zic că dacă dăm cu nucleare la poli, putem provoca acolo o terraformare în care să ai face măcar un pic de atmosferă.
Mai, deci tu în primul rând trebuie ca să pui gazele de care ai nevoie în atmosferă, oxigen, dioxid de carbon, etc., să păstrezi atmosfera
constantă.
Dintr-o
bombă se poate?
Nu. Dar poți să faci folosind tehnologii care sunt disponibile. Și poate bomba joacă un rol, dar o singură bombă nu, sunt nicio formă.
Păi
dar
multe.
Pe Marte o să ai o problemă totuși, și anume lipsa câmpului magnetic al lui Marte. Câmpul magnetic nu este pe planeta Marte și el nu o să protejeze atmosfera, așa cum o face pe Pământ.
Pentru
din cauza
că Pământul
asta,
are un nucleu foarte, foarte dens.
Are nucleu de fier, este mai mare și câmpul magnetic este mai puternic și atunci...
Cum, Pământul e mai mare ca Marte?
Da, este mai mare. Ce puțin așa știu eu. Poate fi greșit. Am interesant. Zis o prostie. Vezi, tai din dacă am zis o prostie.
Nu, dar avem foarte multe chestii pe care noi ni le imaginăm în legătură cu spațiul. La asta mă refer. Avem multe chestii pe care ni le imaginăm în general despre știință și facem într-un fel în care să ne fie ușor să le înțelegem, da, și să make sense of it all.
Da.
La fel cum suntem absolut dispuși să mergem în continuare cu mașini fără tobe de eșapament, scoatem fum, pentru că fumul ăla se duce undeva. Altundeva.
Da. Și nu e treaba noastră. Și am scăpat. E treaba copiilor noștri.
Exact.
Absolut.
Și asta cu perțul pe altă planetă, lasă că se ocupă copiii noștri.
Absolut.
Nu?
Nu e bine așa. Nu? Ajuns la a treia întrebare. Spuneai că mai ai întrebări.
Mai am, da. Bun. Deci asta am rezolvat-o cu extratreștii. Sunt extratreștii, dar nu i-am văzut noi încă, că nu ne-au văzut, că încă este foarte aglomerat în universul ăsta și suntem foarte departe.
Exact. Suntem foarte departe unii de ceilalți.
Da. E ca la Poiana Mărului. Și ajung la a doua întrebare. M-am abținut să o dau pe aia. Da? Ok. Fii atent.
Spune, îndrăznește.
Așa, uite, eu o să fiu cel care crede că pământul e plat.
Așa, continuă.
Și tu o să fii cristian.
Ok. Ce o să fac eu?
Dacă eu văd de aici că pământul e plat, de unde știu eu că e rotund? Nu cumva NASA a confecționat tot?
Absolut.
Deci, și de ce ne fac inouă chestia asta?
Dacă tu ești de adevărat ăla cu pământul plat, eu am voie să plec din emisiune?
Intră
adică,
în rol.
Fii atent, problema cu pământul plat este felul următor, este non-problemă. Până acum românii, niciunul dintre români nu credea că pământul e plat. Vorbește cu românii din anii 60, românii din anii 70. Nu exista problema asta. Pentru că cineva din America...
Da, românii de acum 200 de ani habar n-aveau că pământul e rotund. Păi, erau cu oile
erau
pe
niște
câmp.
Țărari, absolut, absolut. Dar aveau tot dreptul să creadă atunci că pământul este plat. Dar românii din anii 60, din anii 70, din anii 80, clar știau toți că pământul este rotund.
De unde?
Păi știau din de cărți. La faptul că au văzut aselenizarea în direct. Știau de la faptul că au citit din cărți, știau de la faptul că au mers la mare și au văzut navele care îndepărtare, mă rog, nu le vezi, le vezi doar partea de sus, datorită curburii Pământului, iar unii mai deștepți chiar se uitau la eclipsa de lună, pentru că dacă te uiți la eclipsa de lună o să vezi umbra Pământului și o să vezi că umbra Pământului este rotundă. Știau lucrurile astea și oricum.
Da, dar asta cu navele, dacă eu mă uit așa la distanță, vederea umană face ca să se întâmple chestia asta, nu neapărat forma Pământului.
Putem să discutăm la infinit, dar ce sens are ca să discutăm? Gândește că tu folosești tehnologie 4G, 3G, nu? Ai telefoane, vorbești despre lucrurile astea, vorbești despre GPS. Tu, dacă n-ai crede că Pământul e rotund, tu ar trebui ca să-ți arunci telefonul la gunoi. Pentru că GPS-ul n-ar mai merge. GPS-ul merge tocmai pentru că Pământul e rotund și niște sateliți se învârt acolo unde trebuie, așa cum trebuie, folosind teoria relativității. Tu, prin simplu fapt că îți folosești telefonul mobil, tu accepti și faptul că e Pământul rotund, și teoria relativității a lui Einstein, timpul, toate lucrurile astea pe care fizicienii le folosesc, da? Și atunci, de ce să vorbim despre lucrul ăsta? Dacă un american a zis o tâmpenie în America și 20, 30, 40 de români acum n-au ce să facă decât să stea pe internet.
Da, dar acum sunt niște zeci de milioane care cred chestia asta.
În România?
Nu doar în România, în toată lumea.
În toată lumea nu mă interesează. Mă interesează că sunt în România. Dar nu cred că găsești mai mult de 100. Nu cred că găsești. Poate, hai să zic 1000.
Sunt.
Și pentru ăia 1000... Păi să fie sănătoși, că sunt și noi de suntem uniți. Hai, pune a patra întrebare sau a treia, unde știi.
Ok, dar asta spune ceva despre felul în care din nou revenim și spunem.
Da.
Că în momentul în care nu vedem cu ochii noștri ceva, este sub semnul întrebării și este mai ușor ca niciodată să pui sub semnul întrebării orice.
Asta sunt de acord cu tine, pentru că nu vezi lucrurile, da? Dar la omul nu uita, noi toți suntem o civilizație, noi toți ne încredem unul în celălalt.
Da, dar și dacă cineva vrea să ne păcălească.
Oh, se poate întâmpla. Au fost guverne care ne-au păcălit. Au fost gumele care au fost lucruri groaznice, fără ca populația să știe. Deci de lucrurile astea trebuie ca să fim conștienți. Dar a merge până acolo, încât, cum să zic eu, a începe să negi lucrurile care sunt la baza tehnologiei pe care o folosesc, adică ce să facem acum? Să negăm și electricitatea? Să negăm curentul electric? Să negăm becul?
Nu, putem să negăm 5G și mergem la următoare.
Spune.
Mi-a scris inclusiv un băiat, un tânăr, de 20 de ani, pe care stăteam de vorbă, care ne știam,
da.
Și care mi-a zis, George, poți să mă ajuți, te rog, să facem ceva împotriva 5G-ului ăsta? Și zic, da, de ce? Păi e nociv, este sigur o tehnologie mai nouă și sigur e nociv și trebuie să facem ceva, dar nu cred că mă ascultă nimeni, eu aș vrea să fac ceva în legătură cu chestia asta. Dar cum e nociv? Și nu mi-a mai răspuns. Cred că și-a dat seama că sunt dintre aia care cred că 5G-ul e bun.
Absolut. Ești un rău. Îi faci aici reclamă, te plătesc ăștia să-i faci deci... reclamă. Așa mi-a reproșat și mie. Abia pun un video despre 5G pe internet și tu sar la comentarii, te-a plătit Vodafone sau, sorry, nu știu dacă am voie să zic. Mă rog, te-au plătit companiile.
Poți să zici de toți.
Da, te-au plătit companiile. Zic, what? Măcar să văd și eu, n-am văzut
nimic. Deci eu trag de companiile astea, trag de Vodafone, de Orange, de toți, să facă ceva, să comunice pe 5G, să le explicăm oamenilor și efectiv ei amână să comunice pentru că există în România o pătură de oameni care cred că 5G-ul este nociv.
Absolut, absolut. Deci nu, chestia cu 5G-ul trebuie combătută. E cu pământul plat. Păi cu pământul plat e cu totul altceva, aia nu ne afectează așa de mult, da? Dar cu tehnologia 5G, cu tehnologia telefoanelor mobile, cu lucruri pe care noi o să le folosim și o să avem nevoie. Gândește la 5G. 5G nu este despre telefoanele mobile. 5G este despre inteligență. Este și despre telefoanele mobile, nu numai. Hai să spun așa, este nu numai despre telefoanele mobile. Este despre inteligența artificială care are nevoie de o grămadă de date pentru ca să facă analize, să facă prediții, să analizeze. În particular, de exemplu, este vorba despre mașinile inteligente care o să meargă peste 30-40 de ani singure, pentru că copiii noștri asta
30.
O să facă.
30? Eu vreau mai
40.
Repede.
Mă, nu știu, poate să fie mai repede. Dar o să meargă singure și mașinile alea o să aibă nevoie de o grămadă de date ca să vadă unde sunt, să poată să prezică un accident, să se oprească la timp și așa mai departe. Ori tehnologia asta 5G este crucială pentru astfel de aplicații. Da? Și acum noi trebuie să lămurim dacă
păsările alea care au murit în Bruxelles, Amsterdam sau unde erau.
Absolut, dar au murit și din cauza rețelelor de 50 de herți pe care le folosești tu afară, din cauza curentului electric, că e măsurat, e dovedit. Firele astea de curent electric care veneau la mine la Lăpușata, da? Și le vedeam eu că aducea curent electric la Mamaia, la țară, da? Băieții au făcut experiment cu niște păsări acolo și păsările au murit din cauza rețelelor electrice de 5G care ne dau duc nou curent acasă.
Cum adică?
Păi experimentul a fost făcut acum 50-60 de ani, nu mai știu când, că citisem și eu despre chestia asta. La fel ca și cuptorul cu microunde, deci, știi?
Stai puțin, românii aveau 5G acum 50 de
nu
ani?
Nu vorbesc de 5G, vorbesc de 50 de herți. Dacă am zis 5G, am greșit, 50 de herți. Rețelele obișnuite de curent electric alternativ, de acasă, trifazic, monofazic, care e acasă.
Și alea de 50 de herți omorau păsări?
Păi exact. Cum? Asta s-a dovedit acum 50 de ani. Păi pur și simplu au măsurat câte păsări sunt în zona respectivă și au văzut că mureau mai multe. Bineînțeles că nu e adevărat. Te uiți la mine ca și cum ar fi fost serios.
Da, mi se pare o poveste, mi se pare o poveste frumoasă, așa.
Deci, ceea ce vreau să spun eu este în felul următor, că a existat astfel de discuții când de fiecare dată.
Electric.
Când a apărut curentul electric, când a apărut curentul cu microunde, când a apărut telefonul mobil obișnuit, când a apărut Wi-Fi-ul, când a apărut 3G-ul, când a apărut 4G-ul, acum când apare 5G-ul. Dar e important să le spunem oamenilor, de fapt, care este baza tehnologiei ca să-și dea seama că...
Dar de data asta 5G-ul ăsta nu e periculos?
Păi ia spune-mi tu, care e diferența între 5G și 4G?
Că 5G-ul e mai puternic.
Bun, ai zis foarte bine. Ei, puternicul ăla se duce în două lucruri. În frecvența, câmpul electromagnetic care este folosit, care poate să meargă până la 70 de gigahertz față de 2 gigahertz cât au rețelele Wi-Fi și telefoanele obișnuite. Deci, într-adevăr, de la 2 gigahertz la 70 de gigahertz maxim. Wow, a crescut foarte mult, ai putea să spui, știi. Și în intensitate. Acum, un lucru pe care trebuie să știi absolut oricine este că radiația electromagnetică este cuantificată și ea vine în pachete foarte mici de energie, da? Ei, și pachetul ăla mic de energie de la 5G în momentul când ajunge la atom, tu trebuie să spui problema dacă el este în stare să ionizeze atom. Dacă îl ionizează, e o problemă, dacă nu, nu.
Hai să explicăm asta. Aici este cheia și ăsta este momentul, zic eu, de cumpănă în care se face un tipping point în mintea unor oameni.
Așa.
Deci, 5G, Wi-Fi, indiferent ce avem cu electromagnetism, în momentul în care se emite,
da,
în funcție de frecvență și intensitate, trebuie să atingă atomul.
Un prag. Exact, trebuie să atingă un prag și pragul periculos este ionizarea atomului. Faptul că atomul își pierde electronul și radiația respectivă se numește ionizantă, dacă lucrul ăsta se întâmplă, și radiația asta ionizantă poate să provoace într-adevăr cancer.
Deci asta înseamnă că dacă ai fi expus la radiație electromagnetică de o anumită intensitate,
exact,
și ți-ar atinge pielea, capul, ochii, orice de prin corp, ar putea ca de pe anumiți atomi să zboare electronul, să ionizeze și să strice...
Absolut, structura moleculară.
Structura moleculară.
Tău. Da. Și acestea se numesc radiații ionizante. Și foarte important pentru radiații ionizante, nu atât intensitatea, cât frecvența. Asta se datorează unei legi care se numește, mă rog, efectul fotoelectric, care vine de la Einstein. Cea mai importantă este frecvența, pentru că frecvența undelor electromagnetice îți dă energia celor pachete mici de energie care sunt cuantificate și care se numește și foton. Da? Nu, frecvența îți dă energia. Da? Și atunci poți să-ți imaginezi că radiația care vine e ca o combinație mică-mică de gloanțe, să spunem, care au fie o energie foarte mică, fie o energie foarte mare. Dacă o energie foarte mică, el atunci trec prin atom și nu e niciun fel de problemă, deci pachetele trec prin atom.
Trec prin noi. Prin ziduri, prin mașini, prin orice.
Și dacă sunt absorbite, ele singurul lucru pe care pot să-l facă e să încălzească obiectul respectiv.
Aici e cheie. Pentru că tot ce poate să facă radiația electromagnetică este să, în prima fază, până când să rupă sau să scoată un electron de pe atom, pot doar să încălzească țesutul.
Absolut.
Iar limita maximă, sarul acela pe care se vorbește, practic despre asta face vorbire, că ne interesează ca radiația emisă de un anumit aparat care are emisie electromagnetică să nu încălzească țesutul mai mult de. Și din câte știu eu de la o doamnă fizician de la Ministerul Sănătății, pragul minim la care se acceptă orice fel de obiect care are sar este de 100 de ori mai jos decât prima măsurătoare care s-a putut face când s-a încălzit un țesut.
Deci sunt două limite. Primul este pe frecvență, al doilea este pe intensitate. Cel pe frecvență, dacă ai radiații care au o frecvență de 2 GHz sau de 70 de GHz, ele au energie foarte mică și ele nu ionizează atomii. Ca să ionizeze atomii, tu ai nevoie de o energie care are o frecvență de aproximativ lungimea frecvența undelor ultraviolete sau radiațiile X sau radiațiile gamma. Frecvența este de 100 de mii de ori mai mare. Acolo e frecvența de 10 la 14 Hz. Aici este frecvență de 10 la 9 Hz, 2 GHz, da? Deci e diferență de 10 la 5, 100 de mii de ori. Deci dacă tu crești, tu să zici, faci așa, ai radiație 3G de 2 GHz, poți să ai radiație de 70 de GHz 5G-ul, dar dacă crești frecvența asta de 100 de mii de ori, și o să ai, știu și eu ce tehnologie, cu o frecvență care e de 100 de mii de ori mai mare, abia atunci atingi pragul de ionizare al atomilor. Și atunci radiația aia se poate numi ionizantă. Deci în loc să ai 70 de gigahertz, trebuie să ai 700 de mii de gigahertz.
Deci antenele de telefonie ar trebui date de 100 de mii de ori mai tare.
În frecvență, atenție. Vorbim de frecvență. După care e al doilea lucru pe care vorbim despre intensitate. Dacă frecvența ta este mică și dacă tu doar încălzești un obiect, tu poți să-l încălzești din ce în ce în ce mai mult, că asta face cuptorul cu microunde. Spui acolo mâncarea, are frecvență de 2 GHz și dai tare și, domnule, încălzește mâncarea bine de tot. Tu asta poți să faci în esență și cu un telefon mobil. Dacă pui acolo o baterie mare de tot, poți să încălzești apa pe care o bei-o acum, știi? Din cauza asta, la intensitate se pun limite. Și se spune, nu ai voie ca să depășești intensitatea asta ca să nu încălzești prea mult. Și atunci ai voie să aduci produsul pe piață. Frecvența nu este o radiație ionizantă, intensitatea este la limită ca să nu încălzească țesutul, ai dreptul să aduci pentru că nu este periculos. Nu face decât să te încălzească puțin.
Dar mai există un adevăr nespus, că cercetarea în acest domeniu este destul de limitată. Efectul asupra țesutului, noi ne cam oprim atunci când detectăm cea mai mică încălzire a țesutului.
Da.
Nici măcar nu ajungem să testăm telefoane mobile sau antene de telefonie care să fie atât de puternice încât să încălzească.
Absolut. Și atunci tu trebuie să faci o diferență între risc util și risc inutil. Cu alte cuvinte, există un risc atât când n-ai făcut o cercetare de 30 de ani, să spunem, pe tehnologia 5G.
Dar avem telefoane mobile de 30 de ani.
Da, dar nu pe 5G, nu cu 70 de gigahertz. Știi? Avem telefoane mobile pe 2G, pe 20 de GHz, scuză-mă, de 30 de ani și s-au făcut cercetări și ok, în general nu este periculos. Dar putem să tragem concluzia asta. Dacă când vorbesc despre 5G, mergem la 70 de GHz, atunci oamenii o să spună, păi da, trebuie să așteptăm atât de mult timp. Știi? Și tu trebuie să spui, băi, ok, dacă nu vreau să aștept, o să-mi asum un risc. Este un risc util sau este un risc inutil și cât de mare este riscul? Și răspunsul este, riscul este mult mai mic decât îl ai tu acum, după ce termine misiunea asta, să mergi pe stradă să dea mașina peste tine. Mm-hmm. Și atunci este un risc pe care ți-l asumi pentru că este foarte mic. După cum și căruța are un risc, după cum peste tot există.
Un risc destul de ridicat la căruță, de altfel. Dar cred că este și unul dintre motivele pentru care antenele de 5G au acoperire foarte mică. Puterea e dată suficient de încet încât dacă te îndepărtezi la mai mult de 100 de metri deja pierzi gigabitul ăla, 2 gigabit.
Este unul din lucruri public de care îi țin cont.
Și va fi nevoie de mult mai multe. Când se adună mai multe, așa se face o baie din asta de radiații, cum o să fie?
Păi eu, ca o baie căldură. O să-ți se pară poate puțin cald, dar nu cred că o să simți așa ceva. Pentru că nu o să fie decât un efect termic. O să-ți încălzească puțin pielea, dar nu cred că o să simți căldura respectivă. Asta pentru că pielea mai are un efect protector, și anume efectul Faraday. Și anume radiația nu o să pătrundă foarte mult în corp. Eu am făcut un calcul și mie mi-a ieșit ceva de genul câțiva milimetri. Se spune că radiația 5G nu o să intre mai mult de 8 milimetri în corp. Uh-huh. Datorită efectului de cușcă Faraday, al faptului că suntem construiți cu foarte multă apă în noi.
Apă și țesut vascularizat, iar țesutul vascularizat are mult fier și atunci...
Apa e conductoare de electricitate și este un fel de conductor electric și orice conductor electric nu lasă să pătrundă câmpul electric.
Și oricum, tu, spre exemplu, cred că ai fi primul care ar afla dacă ar exista electromagnetism.
Dacă există pericol de
când
radiațiile.
Mergi pe stradă așa, ți-ar zice cineva, vedeți că vi s-a ridicat părul.
Am părul ridicat.
Corect. Okay. Am dat așa 5G-ul mai tare.
Ok, care era următoarea întrebare?
Bine, 5G-ul, am rezolvat-o cu 5G-ul. Inteligența artificială.
Bună, e foarte bună. Inteligența artificială, zici ce vrei să știi.
O să ne lase inteligența artificială fără muncă?
Răspunsul este da, în mare parte, și trebuie să ne pregătim, și e normal. Adică noi anumii chiar vrem să muncim?
Nu.
Păi exact.
Eu n-am fost conceput să muncesc.
Exact. Dacă erai conceput, ce ai dimineața până seara și erai obosit. Domnule, mai vrei să mai muncești? Și domnule, mai dăm să mai muncești. În două luni erai jos, terminat.
Deci mă uit acum la cei care se ne ascultă și dacă ne ascultați în mașină sau undeva, vă rugăm să nu râdeți prea zgomotos. Dar dacă sunteți în fața unui ecran, mă uit și în ochii voștri și vă întreb. Sunteți siguri că vă place munca?
Da,
zic toți da.
Exact, tovarășul meu, da.
Ok, și totuși, dacă vine inteligența asta artificială și ne lasă fără muncă, noi ce mai facem? Nu o să murim de foame?
Nu, o să ne dea de mâncare.
O să ne dea de mâncare?
Da. Deci, atenție.
Știu ce o să ne dea. O să ne dea un colț de pită uscată și o bucată de praz de acolo, de la tine, din...
Au, dar știi ce bun e prazul ăla? Unde mai legat de prazul ăla? Și știi ce bun e?
Eu am amintiri neplăcute cu prazul. Deci, nu, dacă mi-este permis, știu că oltenii țin la chestia asta, dar uite, eu îmi cer iertare, așa. Dar așa cum vouă probabil nu vă plac unele chestii din Ardeal sau din Moldova, de să-mi fie iertat. Înțeleg prazul, dar nu-l suport. Știi cum ai spus ele despre natură? Îmi place, dar să-mi surce pe mine.
Ți se acceptă iertarea. Fiul meu, ești iertat.
Așa, cine dă să mâncăm inteligența asta artificială?
Deci, atenție, inteligența artificială va fi inteligentă atât timp cât tu o programezi inteligent. Asta am pățit eu. Am reușit să programez și eu un mic software care recunoaște imagini cu ajutorul unei mici rețele neuronale. Și am programat software-ul de la zero, ca să-mi dau seama. Ei, te rog să mă crezi că mi-a luat atât de mult timp ca să fac software-ul ăla să meargă bine, pentru că eu îl programasem prost. Și dacă nu îl programezi bine, el nu face lucruri bune. Da? Deci ideea de bază a unei inteligențe artificiale e că tu trebuie ca să știi ce faci și tu îl programezi și atunci el este în stare să facă lucrurile pe care tu l-ai învățat. Da? Nu înseamnă automat că acea inteligență artificială o să aibă capacitatea de a avea dorințe, capacitatea de a avea scopuri, ca să-și atingă scopuri în afara celui care l-a programat și așa mai departe. Deci și aici în poveștile astea despre inteligența artificială se exagerează oarecum. Suntem încă la început și nu cred că este cineva pe lume, în lume la ora actuală să programeze un program de inteligență artificială care să aibă dorințe ca omul, să aibă scopuri ca omul, să fie capabil
încă,
ca omul. Încă. Poate că vor trece. Încă o dată, vorbim de mulți ani de zile și nu vreau să zic poate 50, poate 100 și așa mai departe.
Păi se spunea de 2035 și se tot coboară data aia până la care vom avea...
Singularity,
da.
Nu cred că o să fie. Nu cred că o să fie.
Când l-ai văzut ultima oară vorbind în public pe Sergei Brin?
Nu l-am auzit.
Știi ce cred eu? Ce? Că băieții ăștia doi de la Google, că sunt așa un pic mai autiști în presă, în public, eu cred că ei stau și se joacă cu AI în fiecare zi. Au cea mai tare lupă asupra societății, au cheia umanității.
Am înțeles. Și eu dacă zic altceva, că am auzit că ăsta de la Google, cum se numește, DeepMind, cel care trebuie să analizeze datele medicale și să spună ce boală ai numai pe baza informațiilor pe care dai, ci că nu merge bine.
Da, dar au făcut alții unul care merge foarte bine.
Nu știu dacă merge așa de bine, pentru că altfel noi doi am fi aflat imediat problemele respective.
Deci deja există sisteme de inteligență artificială care li se servesc dosarele astea de oncologie și au predicții mai bune decât oncologii.
Absolut, cu asta sunt de acord. Cu asta sunt de acord. Dar nu este saltul ăla uriaș pe care l-ai nevoie ca să realizezi Singularity. Încă o dată, inteligența actuală te ajută.
Dacă tu ai fi șeful la Google și avea o companie care are sute de miliarde cash, este deja profitabilă, nu trebuie să le dai oamenilor cea mai tare chestie în fiecare an, tu poți să stai acolo în laboratorul tău, ca un om de știință ciudățel, așa, și să bricolezi acolo inteligența artificială pentru prima dată în istorie, să se programeze singură.
Da. Bun. Dar dacă n-ai calculatoarele suficient de inteligență ca să facă lucrurile astea, tu poți să ai acolo cel mai tare computer, 20 de calculatoare computere, după aia trebuie să aștepți o săptămână, două săptămâni ca să-ți dureleze programul, nu de așa ceva ai nevoie.
Au D-Wave-urile alea, cum le zice?
D-Wave-urile sunt cele cuantice?
Da.
Că nu mai ții minte.
Da, da, da.
Aia e cu tot o altă poveste, că acolo e de fapt revoluția. Da, dar
au băgat bani acolo și le au.
Da, e adevărat, numai că D-Wave-urile astea sau hai să zic așa, m-am uitat la calculatorul cuantic de la IBM. Da? El are un timp de decoerență, calculatorul cuantic, de 0,1 milisecunde. Deci el poate să facă calculele doar în 0,1 milisecunde, după aia shutdown. Iar gate time, deci timpul de procesare practic, este de 0,1 microsecunde. Deci îți dai tu seama că el până să moară din starea lui cuantică, nu rezistă decât 0,1 microsecunde, el nu poate să facă decât 1000 de procesări sau câteva mii de procesări cu câteva chestii. Da? Deci calculatorul cuantic încă nu este acolo. Deci băieții ăia poate să zică, dați-mi calculatorul cuantic să fac inteligența artificială, dar nu au încă tool-urile necesare.
Dacă îl are Google?
Hai să punem întrebarea altfel. Dar dacă peste 50 de ani o să-l aibă?
Dar hai să punem întrebarea un pic și mai... Ce vechime are hard disk-ul așa cum îl știm noi?
Așa cum știm noi, magnetic, vrei să zici.
Da.
Păi noi eram copii, nu?
Da.
Deci 30, 40... 50 de ani, poate, în partea cealaltă?
Am văzut la Stanford primul platan de hard disk, care era tamai discul metalic, o chestie, o măgăie uriașă, pe care erau niște kilobytes. Cred că avea un mega.
Da.
Ăla avea un mega.
Da.
Pe o chestie cât peretele.
Da.
Și acum avem hard disk-uri care țin, astea le cumperi cu un salariu, 12 tera bytes.
Da.
Deci saltul în domeniul ăsta este de câți factori?
Ordine de mărime.
De ordine de magnitudine. Chiar.
Exact.
Și mă gândesc că dacă băieții ăștia se joacă de câțiva în calculatoarele astea cuantice, au atât multe informații, atât de data points pentru toți pământenii, că ce a avut Cambridge Analytica, dacă are Google.
Eu te-am înțeles pe tine, dar eu vin din lumea științifică, sunt la un laborator de cercetare, sunt cercetător și eu îmi dau seama de lucrurile astea practice cu care te lovești. Deci văd că te blochează calculatoarele pe care ai vrea să le iei și nu poți să le cuperi, nu poți să le găsești. Nu sunt suficient de multe. Te blochează procesele fizice despre care am vorbit la calculatoare cuantice, este decoerența. Deci până la urmă, în momentul când tu singur te-a pus să faci un lucru ca cercetător, o să cobori din visele alea și o să zici, măi, poate peste 50 de ani o să realizez visul ăla, dar eu acum nu pot să fac foarte multe lucruri pentru că sunt limitat de procesele fizice, de procesele tehnologice, de tot ceea ce înseamnă ceea ce avem acum. Dar revenim la ideea ta inițială, ce se va întâmpla cu inteligența artificială peste nu știu câți ani, peste 50, peste 100 de ani, într-adevăr, atunci poate că inteligența artificială o să fie suficient de inteligentă ca să ia decizii proprii, să se reconstruiască pe tine și atunci ce vom face? Întrebarea sub forma asta poți să o pui.
Ok, îți mulțumesc că am de ocazia asta, dar aș împinge întrebarea și mai departe. Dacă inteligența artificială ajunge la stadiul de care spui tu, pe mine mă preocupă ca în momentul acela ce decizie mai am eu în fața ei. Pentru că ea, evident, va lua o decizie mai bună ca mine.
Dar ce te sperie pe tine? Pe faptul că tu nu o să mai existi?
Pe mine nu mă sperie, eu doar mă întreb.
Exact. Deci de ce să ne sperie această evoluție a omenirii? Păi evoluția exista și înainte. Au existat, au vorbit de dinozauri, nu mai sunt. Animale au evoluat unele din celelalte. Dacă omul la un moment dat trebuie să evolueze în altceva, pentru că așa este în mod natural, lucrul ăla se va întâmpla. Și unde este tragedia, unde este... Lucrurile sunt normale, iar dacă inteligența artificială va veni și va spune, uite, eu sunt mult mai inteligentă, pot să fac mai multe lucruri, uite, eu, oamenii, aveți grijă, nu știu ce, nu știu cum, dacă tu la un moment dat nu te mai poți lupta împotriva inteligenței artificiale, dacă există așa ceva, ok, unde este tragedia? Noi suntem oameni, trăim pe acest pământ, murim,
dar tu crezi
universul merge mai departe.
Dacă dinozaurii ar fi putut să decidă, crezi că ar fi deturnat asteroidul?
Păi, cred că da. Și cred că omul, tocmai asta încearcă să facă, este frică de această schimbare și încearcă să oprească schimbarea. Dar... Dar până la urmă trebuie ca să... Da, de teamă, exact. Dar până la urmă trebuie ca să fii și realist și să te gândești, măi, ok, care este locul meu în univers? Poate că eu pretind universul ăsta un loc prea mare. Vreau să-mi atribui eu primul loc de univers întotdeauna să fiu la vârful, la vârful, să spun așa, lanțului de mâncare, cum se spune. Da? Poate că cineva, altceva este ca să fie acolo la vârf.
Deci tu vrei să-mi spui că eu sunt iepurașul care trebuie să-mi împace cu ideea că vine lupul?
Poate că da. Poate că da, dar ai dreptul să te lupți. Ai dreptul să te lupți. Dar poate că așa se va întâmpla. Și atunci o să spui, da, domnule, eu sunt iepurașul ăla, știi, eu chiar nu pot să lupt împotriva luptului.
Nu mă așteptam să-mi zici că ar trebui să renunțăm la inteligența artificială.
Dacă tu vrei asta, poți să încerci ca să renunți la inteligența artificială.
Dar voi dar reuși. Eu, aș reuși dacă m-aș opune?
Cred că la momentul actual, da. Dacă dai o lege internațională, așa cum s-a dat cu bombele atomice, când s-a spus, nu avem voie ca să mai facem bombe atomice, mă rog, unii mai fac, dar ideea este că nu mai facem bombe atomice. Dacă dai o lege internațională și spui, nu avem voie ca cineva să mai programeze inteligența artificială și toți oamenii de pe vor face lucrul ăsta, atunci te poți opune. Da. Și atunci oprești acest proces.
Ok. Și ne întoarcem înapoi la riscul potențial, da, și măsurabil.
Da.
Ar merita să ne opunem?
Uite, deocamdată nu. Deci pe termen scurt nu. Mie mi se pare că pe termen scurt, ceea ce noi numim inteligența artificială nu este așa de inteligență, este vorba mai mult de rețele neuronale care fac procesări de imagini. Exact, machine learning. Și atunci lucrurile astea fac niște procese automate care ne pot ajuta pe noi. Adică ceea ce înainte făcea omul, acum poate să facă aparatul, analiză de date.
Poze mai bune cu mâncarea.
Poți să le faci automate, da? Și atunci omul care făcea treaba respectivă, spun, vorbesc foarte simplist, poate să stea acasă. Bine, unii o să-mi sară în cap cu economia, dar în esență, în medie...
Ce facem cu oamenii care trebuia să...
Exact. În medie, tu crești standardul de viață al oamenilor. Okay. Și crești felul în care trăiesc ei și asta te aștepți, ca să trăiască mai mult, să trăiască mai bine. Și dacă obții asta cu ceea ce noi numim acum machine learning, lucrurile simple, încă o dată, nu inteligența artificială care ne controlează, nu știu ce, da, de ce nu?
Dar nu,
adică e prea devreme ca să tu pull out the plug, e prea devreme ca să oprim toată chestia
asta. Bine, și asta cu rețele sociale a început ca o idee frumoasă și s-a transformat în armă militară.
Armă militară?
Da,
să mă dau jos de pe Facebook.
Da, ar cam trebui.
Ia zi-mi.
Ce se întâmplă?
Păi n-ai văzut? Ăia de la Cambridge Analytica au recunoscut că au operat inclusiv în România și au ajutat niște partide. Dar aminte Brexit-ul sau Trump?
A, păi da, asta
tehnologie.
Oricine.
Uite, vezi, păi o tehnologie folosită ca o armă.
Dar asta știe oricine care folosește Facebook. Nu îți alegi tu postările.
Dar nu e vorba de Facebook, e vorba de tehnologie. Cineva va face o tehnologie bună, după care cineva o va lua și o va folosi ca o armă împotriva celorlalți.
O va folosi ca o armă de manipulare. Nu ca o armă coercitivă. În momentul când este o armă coercitivă, e clar, iese din afara legii. Dar faptul că este folosită la ora actuală ca o armă de manipulare, asta știm aproape cu toții. Și tot ceea ce trebuie noi să învățăm...
Trebuie scoasă în afara legii, urgent, și asta.
Și asta cu manipularea? Adică nu, noi la Facebook trebuie să ne alegem postările noi.
Nu, păi nu, că deja vorbim despre psiho...
Tronică.
Psihotronică.
Da. Tronică, de la Megatronică.
Nu, dar serios, ăștia de la Facebook, cu datele pe care le-au colectat și cu oamenii ăștia care targetează, păi da, ăștia de la Cambridge Analytica făceau inclusiv mesajele astea care să convingă oamenii să voteze. Deci în momentul în care tu poți folosi rețeaua socială pe care postezi cățelușii și copiii, în același loc să primești și mesaje în care să învrăjbești oamenii, adică e lucru știut, spre exemplu, că Rusia îi manipulează și pe negri din America și pe naționaliștii ăștia albi.
Pot să fac un pas înapoi?
Te rog.
Și să fac diferența asta între coercitiv, să te forțezi să faci ceva, și manipulativ, să te manipulezi. Noi acum trăim o societate care se numește democratică și în esență nu este o societate coercitivă. Adică nu ne forțează nimeni înainte, tu trebuie să faci așa,
n-ai voie. Nu la vedere.
Încă o dată, dar când vorbești de manipulare, trăim o societate în care toți încearcă să manipuleze pe toate părțile. Da. Ori noi trebuie ca să fim conștienți de faptul că alegerile sunt la noi și noi trebuie să căutăm informația acolo unde putem și acolo unde știm, deci trebuie să fim conștienți de lucrurile astea.
Acum suntem încă, mai suntem conștienți de lucrul ăsta, dar dacă vine inteligența artificială care o să fie mai deșteaptă ca noi, aia o să ne manipuleze și o să ne bage și un pic de coerciție.
Dacă inteligența artificială poate să supraviească după aceea ea singură, să-și ia curentul electric, să-și
facă
aparatele.
Dar eu cred că poate. Își pune panouri fotovoltaice în deșert. Și o să mai multă energie decât poate folosi.
Odiseea spațială 2000, nu?
Da.
Al.
De ce nu?
Ton. Când scotea bateria de acolo.
Cum ar fi ca universul ăsta să fie ocupat de o inteligență artificială?
Dar cum ar fi să fie ocupat mai mult decât o inteligență artificială? Poate că și după inteligența artificială este altceva. Poate că universul este mai mult decât spațiu, timp, materie, durere, ceea ce trăim noi, inteligența artificială. Poate că existența are nivel la care noi încă nu ne gândim.
Mie mi-ar plăcea să pot să văd, mă ridic de pe nivelul suprafața planetei. Eu sunt un pic aventurier în imaginația mea. Când eram copil, încă visam că zbor.
Da.
Și că mi-a zis o doamnă doctor că e bine să visez că zbori. Nu mai visez de mult că zbor.
Da.
În copilărie visam. Și eu am visat, spre exemplu, și am mai zis chestia asta, că eu visez să devin cyborg. Uh-huh. Și, într-adevăr, eu cred că singura variantă pe termen foarte lung este să ne facem acest merge, această combinație cu inteligența artificială și cu tehnologia. Nu în forma actuală, pentru că încă nu ne depășește. Aș vrea să mă mărgiuiesc cu ceva mai bun ca mine.
E adevărat. Dar pe de altă parte poți să te gândești și mult mai pragmatic la lumea din jur, la lumea în care trăim acum, de când ieșim afară de aici, unde suntem și așa mai departe. Tehnologia pe care o avem, să o folosim așa cu trebuie. Adică nu uita, avem tehnologie ca să facem autostrăzi. Avem tehnologie ca să facem parcări supraetajate. Măcar pe aia să o folosim.
Da, crezi că există un AI care să fie mai bun decât ce avem noi acum la guvern, atât de în fază incipientă pe cât e?
Dar știi că se vorbește de treaba asta. Pe ca guvernele să folosească programe de inteligență artificială pentru a găsi soluții, pentru că situația este atât de complexă încât oamenii poate că nu pot să o mai rezolve. Societatea a devenit atât de interdependentă între părțile ei, încât la un moment dat numai inteligența artificială poate să-ți găsească soluții. Deci se vorbește foarte serios de treaba asta.
Eu m-aș bucura să avem așa ceva. Pentru că probabil guvernul ar gestiona mai mult de 5% din țară cât face acum. Și ar colecta mai mult de 60% de la TVA și tot felul de chestii genul ăsta, dar nu aș vrea să ajung la politică. Vorbind despre inteligența artificială și tehnologie, eu cred că nu ar trebui să pierdem din vedere și avansul pe care îl avem, spre exemplu, în zona medicală. Ni se prelungește viața, trăim vieți mai lungi.
Da.
Dar asta înseamnă că trăim vieți mai pline în partea a treia vieții.
Nu, asta e altă, cu totul altă poveste. Da.
Și avansul inteligenței artificiale și al tehnologiei pe mine mă interesează tocmai pentru a-mi prelungi viața activă.
Da.
Aș vrea ca la 100 de ani să stau pe picioarele mele.
Absolut.
Am o șansă în sensul ăsta? Adică la 100 de ani cu tehnologiile pe care se tot dezvoltă să nu mai simt durere și să fiu conștient, să fiu prezent?
Sunt foarte mulți factori care intervin, inclusiv cei genetici. Nimeni nu poate să spună că tu nu ai o predispoziție pentru o anumită boală genetică care poate să pară la bătrânețe. Eu personal, de exemplu, am pățit o chestie de care nu mă așteptam. Am avut o otită când eram 20 de ani și acum, la 40 și ceva de ani, au un țiuit continuu în ureche care mi se trage de la acea otită.
Ești sigur că e de acolo?
Da, sunt sigur. Documentat, științific. Deci,
okay.
Deci primul lucru pe care trebuie să-l faci
am
este ca
să... Am glumă, dar mai bine mă abțin.
Poți să faci glumă. Deci doctor, țiuitul poate să vină.
Doctor, aud un țiuit în ureche. De ce vrea să auzi aplauze?
E bună asta. E bună. Dar ce vreau să zic e felul următor. Primul lucru la care trebuie să renunți este ca să crezi că ești în controlul vieții tale. Controlul absolut. Deci există la un moment dat niște lucruri care se vor
întâmpla. Să mă las în mâinile lui Dumnezeu atunci.
Nu, n-am zis asta.
A, nu?
Am zis ca să renunți în a crede că ești în controlul absolut și să faci ceea ce poți tu să faci. Și tu singur ai zis că faci. Ai zis că de la anumită vârstă chiar vrei să ai o viață activă, adică bănuiesc că faci sport, bănuiesc că ești atent cu alimentația, bănuiesc că ești atent la stilul de viață, la bucurii, că apropo, mentalul contează foarte mult și am vorbit despre faptul că tehnologia asta ne bulversează, nu știu ce, dar puteam să vorbim de ce generațiile mai noi au probleme psihice, mult mai multe decât erau înainte.
E tehnologia să devină.
Cred că joacă și asta un rol. Da, dar nu numai tehnologia, stresul, complexitatea vieții. Viața nu mai este așa de simplă ca la început. Nu mai este A, B, are tot felul de direcții. Presiuni sociale și așa mai departe. Dar nu sunt eu omul ca să vorbesc așa ceva. Eu nu pot să vorbesc despre tehnologie.
Știi ce? Cred că noi, societatea noastră, că facem noi parte din cultura occidentală, ne place sau nu, ne-am obișnuit să aruncăm cu bani și tehnologie la probleme ca să le rezolvăm. De fiecare dată când avem o problemă, o complicăm foarte tare, încercăm să o rezolvăm și de foarte multe ori mai mult complicăm lucrurile, când de fapt multe dintre probleme au rezolvări foarte simple.
Este adevărat. Este adevărat.
Dar cu toate acestea rezolvările simple de viață, despre care n-am vrea să vorbim astăzi aici, în care mă interesează mai mult partea de tehnologie astăzi, totuși nu pot suplini un șold rupt, nu poate fi rezolvat cu rugăciuni sau cu gânduri frumoase. Și atunci ai nevoie, uite cum, spre exemplu, se rezolvă mai nou, se printează șolduri din titan.
Absolut. Și cum o să fie implanturi mai departe? Și eu chiar citeam că s-ar putea să existe implanturi pentru tinnitus, deci dacă o să apară, o să ba la ușă și o să zic, dați-mi și mie acel implant ca să scap de zgomotul din ureche. Există multe lucruri. Da, sunt implanturi cardiace.
Eu vreau un implant cu muguri de dinți, ca să-mi crească dinți natural, să nu stau cu șuruburi în cap. Știi că există?
Nu știam.
Da.
Pe bune?
Da.
Wow.
Și eu îi cer de vreo 10 ani asta, stomatologul meu, prima dată a râs de mine, a crezut că aberez. Și am zis, o să vezi că apar. Știi, și vorbim de fiecare dată, când mă duc la periaj, la plombe din când în când și zice, bă, știi chestia de care tot vorbim noi?
Uite.
Au început să apară.
Exact. Dar încă o dată, astea sunt lucruri care te ajută. Da? Sunt lucruri care te ajută.
Chestii care ne ajută. Deci ar trebui să ne uităm la tehnologie ca la chestiile alea care ne ajută.
Absolut. Am vorbit asta când am zis de inteligența artificială. Să vorbim de partea asta de neural networks, lucrurile care ne ajută. Uh-huh. De fizica care ne ajută. Deci chiar n-ar trebui să fim așa de negativi împotriva tehnologiei. Da, că okay. Canalul ăsta e destul de pozitiv pentru tehnologie.
Bineînțeles. Dar i-am dat un pic un rol pentru că îmi place că te pornești când primești întrebări stupide.
Mai vreo una?
Nu, aș vrea să ne apropiem de final pentru că ni se termină timpul și bateriile. Trebuie să menționez și cartea, această Biblie a fizicii pe înțelesul tuturor. Fizica povestită de Cristian Presură, o carte groasă. Eu cred că are nevoie de un film de animație ca să fim ușor de înțeles.
O să urmeze oricum la Gaudeamus o carte chiar pentru copii cu multe poze. Se va numi probabil Astrofizica povestită.
Mă bucură foarte mult. Și e nevoie de oameni ca tine care să spună povești cu fizică și cu știință și să dea inspirație celor foarte tineri.
Nu uita de canalul meu de YouTube pe care tocmai l-am început.
Iată. Care merge, nu merge rău deloc, adică chiar ai învățat ceva despre promovare acolo. O să vă dăm link-uri în descriere și pentru clipul dedicat pentru tehnologia 5G și alte câteva povestioare pe care Cristian Presură le mai pune pe YouTube. Îți mulțumesc că ai venit alături
și
de noi.
Și mulțumesc de invitație.
Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Lăsați întrebări mai jos la comentarii despre alte teme pe care am putea să le abordăm împreună cu vloggerul, cercetător științific,
orice fel de
fizician.
Întrebări. Acesta este birou întrebărilor stupide. Știi cum e gluma?
Da.
A venit aici să pun o întrebare, exact. Am voie. Este birou întrebărilor stupide.
La biroul întrebărilor stupide acceptăm orice fel de întrebare și ca de obicei vă încurajăm să vă faceți într-adevăr și voi propria voastră cercetare, dar de preferat să o faceți dacă se poate din cărți de știință. Și cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share să vadă și prietenii voștri, cel puțin la fel de deștepți ca voi. Un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Le mulțumim și celor care ne urmăresc în format audio. Noi suntem și în format video pe YouTube, dar audio suntem pe Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast și orice altă platformă care suportă podcasting în format audio. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, să puneți întrebări multe și bune!